Este libro remata dun xeito que non se pode desvelar, porque é para que un pai o lea ao seu fillo cando xa chega Pedro Chosco, para que unha nai o descubra cunha pequena cando se vai para a cama, ou tamén para que un namorado o lea a súa parella. Para todo iso serve O raposo aviador que voa sen motor, de Antonio Reigosa. Falamos deste libro co autor que nos acompaña hoxe. Bo día.
Hola, bo día.
Tamén participan hoxe no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique.
Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
E Andrés CM Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Comecemos polo principio, Antonio. Dedicas este libro a dous escritores que finaron o ano pasado, Admiración e Coñecemento Persoal, que eran para ti Xavier Pedro Campo e Isidro Novo, fabricantes de soños, como distí.
Pois é que esa, claro, esa circunstancia tráxica que foi a desaparición de dous amigos, fundamentalmente, a parte de dous grandísimos escritores, como é ben sabido por toda a xente que lee literatura galega, pois esa circunstancia tráxica de que dous amigos en tan pouco tempo pois desaparecen da tua vida, non? Entón, este libro que xa estaba, bueno, listo para publicar e tal, igual noutras circunstancias nunca yo dedicaría a un adulto ou a adultos, pero eu creo que neste caso pedíame o corpo que dous escritores, igual Isidro Novo é menos coñecido, pero era un fantástico escritor e sobre todo unha excelente persoa. A mí me parecía que bueno, que eu debíalles eso, non debía, debolles moitas cousas realmente, pero que menos que poñer un recordatorio no libro que naquel momento estaba a punto de publicarse, que era este.
Como xa fixeras en Memorias dun raposo, un galo avisado, o raposo trampulleiro, unha vez máis neste libro volves a ter de protagonista a ese animal. Por qué?
O raposo. Bueno, eu son da aldea, criei-me na aldea, coñecín os raposos. Quero dicir, coñecínos físicamente, de velos, circular polo entorno, polo da casa ou da aldea, pero sobre todo, ao mesmo tempo ou en paralelo, coñecín a literatura popular protagonizada por raposos. Non son tan bello, pero son o suficiente para contarvos que a miña aldea chegou a primeira televisión precisamente a miña casa cando eu tiña 12 anos. Quero dicir que igual pa xente nova hai que matizar certas cuestións, non? E a literatura que consumíamos non eran as series de televisión, nin eran as telenovelas que viñeron despois, senón as historias que che podían contar, que variaban moito. Unhas veces eran de medo, outras tiñan que ver se había algún morto na veciñanza con ánimas, e outras veces aparecía o raposo. O raposo é inevitable porque no fabulario tradicional os animais cumpren un papel que está perfectamente regrado, e se hai algún animal simpático, inda que sexa trampulleiro, inda que sexa raposeiro, evidentemente o raposo, non? Un animal que é capaz de, con engano, gañarlle sempre a partida a un lobo, que un lobo non deixa de ser un animal maldito para a nosa cultura popular tradicional, pois evidentemente é simpático. E para min o raposo é, logo cheguei ás fábulas de Esopo, cheguei a moita literatura relacionada cos raposos, e vin que era, formaba parte da cultura universal, que ese é outro asunto que hai que ter moi en conta, pero para min o raposo era un animal familiar, dentro dos non domésticos, pero inmediato, veciño, ás veces pa mal, que tamén comía galiñas.
As galiñas, os patos que se compraban cosas na feira, que a mí xa me comeu algún.
Claro, claro, as simpatías a según.
Sí.
Por un lado era o animal simpático que facía esas cousas, pero por outro,
sí.
Eu tamén teño que contar que eu vin pasear raposos mortos nun ritual que se facía cando se cazaba un raposo, supostamente causante das últimas desgracias nos galiñeiros, de pasealo pedindo polas portas das casas, e a xente daba ya que encazara aquel raposo, pois,
sí,
desde algunha moeda hasta uns ovos. Este é un ritual que non se coñece. Formou parte da nosa cultura ata non hai moito. Hoxe xa sería, supoño que ilegal incluso.
Sí. Non lo sei. Como de bruxería,
pero era
mayor,
como o, digamos, a recompensa que os que cazaran ese raposo pedían a veciñanza por quitarles de enriba un enemigo dos galiñeiros, dos ovos dese bicherío menor, ¿no?
Neste conto hai fantasía, acción, soños, amizade, e penso que tamén unha ensinancia de que a unión fai a forza. Foi deliberado o que ao escribir se levou o raposo por aí?
O de deliberado non sempre un é consciente do que está facendo, do que está contando, non? Eu, o que si é deliberado é que me parece que se quero que os protagonistas animais sexan un trasunto do comportamento humano, de alguna maneira tamén tes que ter en conta os valores humanos, non? A mí parece que fundamentalmente un, podemos chamar así, unha especie de canto a ilusión. É dicir, unha circunstancia como pode ser a que lle pasou este animal, que, bueno, un accidente de raposo xogador novo, etcétera. Bueno, pois faille créalle unha ilusión, e a ilusión consiste en voar, non? A mí me parece que eso, para eso vale a literatura, para eso serve a literatura, aínda que non estea reproducindo exactamente as situacións que se deben dar na vida, porque claro, botarse a voar require certos. Pero si sí, non deixes de soñar, non deixes de ilusionarte que é posible facelo. E logo, pero eso xa me dixeron lectores, non, bueno, é que está o da solidaridade, está eso da ilusión e tal, está o a tenrura de cando se comparte a historia con outra xente, que ten un, bueno, ten o premio que é o final do libro, pero que non deixa de ser un premio de cariño, non, de afecto, sexa a relación, como dixo Enrique, paterno, materno, filial, ou sexa de outro tipo, non? Eu creo que me parece que eso de, non digo que todo estea deliberado, pero sí que había unha intención de algo que rematase, porque eu creo no final feliz das historias. Hai moita xente.
Todos esperamos o final feliz.
Eu creo no final feliz, porque creo que as historias en xeral, non esta en particular, as historias en xeral teñen que xerar unha ilusión por algo que te leve a outra situación mellor que a que tes. Eu creo neso, eso está na literatura tradicional, nos contos maravillosos, está, digamos, na literatura que sempre foi de consumo para a maioría da xente. E a mí parece que debe haber un final que resolva un problema, un conflicto, unha necesidade, unha carencia, orfandade, o que sexa.
Pero iso aplicado tamén na literatura de adultos ou
cada quen evidentemente resolve como quere, non? Me fai o que lle dá gana. Eu sempre empezo e sigo a lectura dun libro porque me motiva a camiñar cara a unha dirección diferente da de partida.
A unha resolución de algo.
Logo pode ser final feliz, pode ser bonito ou non bonito, ou non, pero ten que levarte a outro sitio, senón non cumpre esa función, non existe. Esa literatura que hai, que existe, que lle gusta a determinada xente, estática, descritiva, que non, digamos, non che move nada interno nin externo, realmente a mí non me motiva moito, déixame un pouco indiferente. Quero dicir que a parte da estética, a parte do estilo e a parte do léxico e a parte de 40.000 elementos, ten que haber algo máis, ten que moverte.
Este é un conto para ser lido, pero tamén para que cho lean, unha parte de interacción entre quen o recite e quen o escoite. É importante que lle sigamos lendo a rapazada.
Esa sí que era unha intención expresa desta pequena historia. É para que cho lean, é dicir, para escoitalo, pero para tamén para que te escoiten. Esa sí que era unha intención que estaba aí. Claro, estamos no de sempre, non? A editora, Edicións Xerais, como a todas as editoras que editan para lectores novos ou primeiros lectores ou tal, bueno, pues buscan xa encaixalo aí onde o chaval empeza a ler, etcétera, etcétera. Eu quería superar eso. O chaval empeza a ler e ten que ler, evidentemente, e ten que gustarlle a historia, pero non está nada mal que lle leamos ao chaval. ou que lle contemos se o queremos memorizar, ¿no? Uh-huh. Eu creo que é fundamental que os, falando de pais, fillos, nais, fillos, que os pais, nais ou cal, irmáns maiores, uh-huh, é igual, ¿no?, lles lean, porque son actos diferentes os de ler, os de escoitar, eso xa o sabemos, ¿no? E me parece que é tan importante dar como eu ás veces digo aos chavales así, dicir, que bonito é un supoñer, non? Que regalo tan doado que ti vais a túa casa, ti a túa, e aos 20, aos 25 da aula, pidades no vosso entorno, a vos, pais, quen sexa, unha pequena historia que vos guste, é dicir, se non vos chega unha que vos conte un 10, pero escollede unha que vos guste, e que ao día seguinte vos encontredes na aula con 20, 25 historias que a cada un de vos vos gustan e que de regalar a todo o grupo, resto, non? Ao final, igual as 20, 25 non, pero malo será que a metade non sexan como un patrimonio enorme, inmenso, compartido entre eses rapaces nun esforzo aparentemente mínimo, non? E se tes curiosidade por escoitar, e se tes curiosidade por contar, que non deixa de ser unha vontade de estilo, amigo, eu creo que se fixo o día ben feito, que estás creando unha motivación específica para distribuir, para facer circular, para escoitar historias, que ao final ás veces complicámonos demasiado a vida, pero os humanos en xeral, en calquera idade, somos eso.
É o vínculo, non? Esa cercanía de estar o pai ou o avó lendo, non? O rapaz se sente acompañado tamén.
Pero é que na lectura hai un tono, claro, hai unhas pausas, hai uns xestos, hai tantos elementos que falan,
sí,
a máis alá da voz, que eu creo que non podemos prescindir de eso.
Para que voen as baleas non precisas manivela, abonda facer ben forza empurrando dentro dela. Esta historia tamén ten a súa canción escrita, pero cal é a música? Atreveríaste, bueno, a cantarla?
Non, non, pero hai música. Un amigo que é mestre díxome, xa lle teño a música. Parece ser que traballou cos rapaces da aula, que deben ser, polo que me contou, quinto de primaria, unha cousa así. Bueno, fan máis actividades coas ilustracións, tal, pero dixo, pero xa temos a música, ainda non me mandaron,
pero en primicia, pero
ten unha melodía, ten, bueno, el supoño que aproveita tamén para as aulas, para facer un pouquiño de todo e tal, a el gusta ya a música e supoño que xogan bastante con cancións e tal. Estou esperando que me manden a grabación xa.
Despois ves a cantar.
Vale, eu intentaría, vale, pero non creo que lucise,
Bueno. Mira, este libro está dirixido a xente de 7 anos en adiante.
Sí.
Crees que esa é a mellor idade para a aprendizaxe?
Eu nunca sei resolver esas cuestións. Nunca sei. É unha pregunta habitual. Vamos a ver, é evidente que, digamos, a parte comercial ten que resolver, encaixar, dirixir, chamar a atención a un público, a uns lectores, etc., para que igual quen vai comprar o libro, oi, pois, este é ideal para o neno que ten 7, que ten 8, non sei que. Eu realmente non sabería catalogar os lectores. Hai lectores de 6-7 anos, incluso, perfectamente formados, capaces de comprender a tira, e hai xente de 20 e demais
que
habría que volver a empezar. Eu me parece que as lecturas valen mentres a ti che interesen. No momento que che interesen, pides, que non che interesa, pides outro tipo de lectura. E tens que buscala. Que neso tamén está o placer, non? Na búsqueda. Eu supoño que si a este tipo de historia, se lle a un neno, un supoñer, de 4 anos e a comprende e lle gusta, o do 7 que máis dá,
claro,
o do 7,
sí,
é o de menos,
sí.
Agora, se non lle gusta, pois deixa aí a outra cousa, evidentemente, non? Que mira que non habrá historias para por aí.
O que pasou é que comín chocolate e boto ventos polo tubo de escape. Polo conto adiante hai moitas rimas, como esta que xa acabo de ler, ou a outra que leu, sí, Enrique das Baleas. Como é de importante a musicalidade da escrita nos contos infantís?
É importante, porque axuda Hai unha serie de elementos. Eu isto aprendino non escribindo historias, senón escoitando historias. Eu fixen moito traballo de campo de recollida, fixen moita transcripción de textos orais, e hai uns elementos que están forman parte da estrutura interna dos relatos, que axudan, pois mira, desde a pequeno gas humorístico que te axuda a quedarte con unha parte da historia, e as rimas son parte fundamental da memorización. Ainda que, digamos, esa circunstancia non é relevante, bueno, pois entra nese toque escatolóxico que os rapaces
sí,
les gusta,
que lles encanta,
que por outra parte é certo, é dicir, o chocolate provoca ou non provoca lente de todo o escape,
pues máis que outros,
bueno, pero é unha experiencia que un rapaz pode perfectamente comprender, non? E coa rima, que non deixa de ser unha rima de memoria, non? De o tubo de escape. O rapaz, bueno, non sei, xa aí volva a idade. Se é moi noviño, non acabará de entender que é o tubo de escape. Se é un pouco máis grandete, asocia perfectamente donde lle provoca os ventos, non? Pero son recursos, que axudan, eu creo que axudan
a enganchar
o lector, o que escoita, a quedarse con elementos que van construindo, porque non todas as palabras son importantes. Non todas as palabras o quen escoita domina o significado ou o interpreta dunha maneira diferente. Pero unha rima así de vez en cando, que ademais o pon alerta sobre unha circunstancia así máis ou menos tal,
sí,
pois sí que axuda, sí.
Na túa traxectoria sempre estiveches vencellado á literatura infantil, pero é esta a primeira vez que escribiches para o público máis novo ou xa fixeras incursións antes? E en que se diferencia para ti a escrita para xente miúda da elaborada pues, para xente adulta ou incluso para adolescentes, por exemplo?
Eu non sei onde está a diferencia porque a min me apetéceme escribir este tipo de historias. Non só me apetece, senón que estou a gusto, quero dicir, me parece que hai que facelas, non? O que pasa que tamén é verdade que cando se escriben historias para primeiros lectores, para, bueno, rapaces que aínda están nun período tal, tamén hai un pouco de ñoñería no ambiente e a min esa parte é a que menos me gusta, non? A ñoñería no sentido de bueno, políticamente correcto, como si quere chamar, non, que hai determinadas palabras que non se deben usar, que non sei que. Hai editoras con coleccións moi específicas dirixidas a este tipo de público que nas que eu non podería escribir. E non creo que use léxico violento, nin agresivo, nin que teña unha carga de xénero, vamos, eu procuro que sexa absolutamente respetuoso en todos os sentidos.
Blanco.
¿No? Pero claro, hai palabras que están no dicionario e son para usar, é dicir, non, tampouco podes escapar delas. E a máis usan os chavales. E eu creo que hai que, dicir, os dicionarios e as palabras e a forma de comunicarnos oral está para usar. E se non a usamos, pues entón teremos que decapitala, terá que desaparecer. Pero non creo que se xa diferente. O que creo é que escribir para máis pequenos ou para máis grandes. Non creo que se xa diferente. O que é diferente é o empaque da historia. Claro. A historia ten que ser, canto máis pequenos, debe ser máis, bueno, menos complexa, con menos elementos que compliquen a historia, ten que ser máis directa, ten que empezar e acabar con poucas variantes, non? Eu creo que esa sí que é unha diferencia. Pero a partir de aí, nin en cuestións de léxico, home, claro, para un adulto esas rimas das que acabamos de falar, pues, bueno, bueno, pues ás veces veñen ben, porque nos contos populares tradicionais nos que se chaman ordinarios, é dicir, destes contos maravillosos que hai, ese é un recurso que se usa con certa frecuencia, unha rima tal, é dicir, teñen unha función que vai máis alá do suposto ripio que ven aí como si, no, ten unha función, e a función é, ollo, que aquí estamos xa dando un paso que imos saltar máis adiante, que non sei que eu son, bueno, pero bueno, eu creo que tampouco isto o lector o debe ter moito en conta, que ao final el ten que ler, divertirse, pasalo ben, e xa está, non?
Tes un currículum de moitas obras, moitos premios, ese traballo importantísimo do que falabas anteriormente de recollida de contos de tradición oral. Pero hai algún libro ou algún traballo en particular que fora máis gratificante, que máis satisfacións che procurara?
Home, todos teñen as súas circunstancias no seu momento, por 40.000 razóns, non? Eu creo que, bueno, eu digamos que cronolóxicamente empecei a facer traballo de campo moito antes de empezar a escribir, digamos, con certa intención de publicar, porque escribir xa escribes desde o instituto, xa tal. E tamén rompí moitas cousas que non, e igual que chegou o momento de publicar e me apetecía publicar, tamén digo que non era a miña obsesión publicar, non? Por eso publiquei tan tarde, por certo. Pero
Nunca é tarde.
No, eso é certo.
Nunca é tarde.
Vamos a ver, a min o que realmente me decidiu a propoñerme facer en libro cousas foi o meu coñecemento da literatura de tradición oral. Cando empezas a darte conta de que estamos, eu, os meus fillos, van estar desconectados deste mundo
se non se deixa por escrito.
Efectivamente. E entonces eu sentí como unha obriga, como outros compañeiros do grupo Chaira, etcétera, como unha obriga de decir, bueno, mira, temos que facer algo, é decir, nós amamos este patrimonio cultural, se está na nosa man que non se perda todo, algo temos que facer, pero ao mesmo tempo, ese tempo que falas, que recolles, que gravas, que transcribes, que preparas para publicar, que te das conta de que estás nunha cultura universal, hai uns catálogos internacionais que teñen as mesmas historias ou parecidas, cos matices propios da nosa cultura, etcétera, digo, bueno, vamos a ver, hai que facer algo. É dicir, eu non podo deixar pasar a ocasión, por exemplo, sin escribir Memorias dun Raposo, é dicir, sin coller unha parte desa cultura, vestila de libro, digamos, de novela que exixe un protagonismo específico dunhos personaxes, etc. Non solto, non historias soltas, non un raposo sen nome, senón un raposo concreto que ten unha vida, unha familia, un lugar donde vivir, que ten uns comportamentos. A min esa foi a gran motivación para escribir este libro, pero ao mesmo tempo xa estábamos elaborando con Xosé Miranda e Xoán Cubo Dicionario dos Seres Míticos, que me parece, agora que pasaron 20 anos, por certo, fai 20 anos en maio, me parece un libro que era necesario, que disfrutamos moitísimo facendo e que sigue sendo aínda o libro da mitoloxía popular galega. Que non, é dicir, se non o fixéramos estaría sin facer, pero había que facelo. Como me parece un libro que tuvo pouca fortuna, os contos eróticos da tradición oral, contos colorados, tuvo pouca fortuna porque eu creo que lle puñeron un precio excesivo os editores, que pero era unha edición magnífica con ilustracións de Lázaro Enríquez, a colección Cabalo Buligán, 20 tomos de clasificados, documentados todos os textos, a parte do texto literario, coas notas correspondentes ás fontes orais, ás fontes bibliográficas, o catálogo internacional. A mí parece que eso había que facelo. Logo, se escribes unha novela máis ou menos, máis dá, hai suficientes, por eso non pasa nada. Ou se escribes un libro máis ou menos para rapaces, aínda que eu sempre lle dou unha voltiña, decir, non digo que sexa transgresor, que tampouco chego a tanto, pero si non me quedo na historia plana, na do o fillo do home do saco, por exemplo. Bueno, pues do, digamos, humanizo o mito no sentido de que o fillo do home do saco non quere traballar, está todo o día tumbado. A que non lle pasa algo deso en algún momento da vida? E renega do oficio do pai porque lle parece un oficio que non luce, non é socialmente ben visto e tal. Bueno, eu quero forzar esas maquiniñas, non? E dicir, ai, pois sí, podes lle dar a volta a isto. Non é un obxecto arqueolóxico. Pódelo vestir con algo de hoxendía, de maquillalo, con algo actual, podelo facer vivo. A mí esa parte sí me interesa moitísimo, porque a literatura oral vamos depender sempre dela. Eu non digo que sempre contemos historias de raposos, non digo eso, pero digo que sen literatura de circulando en soporte oral, entón vamos perder algo. Non sei exactamente en canto nos vai afectar, pero vamos perder a sustancia da nosa condición de individuos necesitados de historias, non? De contalas e de difundilas.
Falabas antes de, bueno, cada libro ten varias lecturas, a lectura, sí, claro, que quixo facer o autor, e cada un de nós. Antes falabas ti da ilusión, eu che falei da unión fai a forza, pero penso que tamén aquí hai outra lectura, que o que a segue a consegue, non?
Sí, bueno, sí. Sí, eso comentaba eu antes un pouquiño, non? É dicir, a circunstancia, bueno, accidental, chamémoslle así, non? Do xoguete que se vai polo río abaixo, e como nos pasa tantas veces, non? Tú estudias para un exame pouco, o normal é que suspendes.
Bueno, mellor aprobas.
Bueno, o bueno, mellor. O mellor. Pero a campa, sí, toca.
Eso é verdade.
Non sempre, ven o aire dese lado. Sí, para tocar.
Si sacadas as intervencións milagrosas, verdade.
Claro. E eu sí que tamén é certo que levas ao terreo xa do fantasioso, da posibilidade de que se cumpra esa ilusión. E bueno, pues sí, por que non? Que casi toda una vida é así.
Non deixarse vencer polo desánimo, que este raposo non se deixe a vencer.
Pero que a quen non lle sobran razóns para desanimarse. A media da nosa, se nos deixamos levar, se non temos ao lado alguén que nos di, bueno, mira, que pasa? Porque suspendas ou porque che pasara isto. Si esta vida consiste en, bueno, os que somos pais sabedes perfectamente que fundamentalmente educar consiste, oye, que isto non é, isto é construir, crear, disfrutar, eso é a vida. Bueno, pois unha historia tamén é un poquinho eso, sí, non? É dicir, buscallo a outro lado, e sempre o ten, casi sempre o ten, pode haber unha circunstancia.
O raposo Paquiño, antes de conseguir voar, leva moitas fuciñadas.
Normal.
Quere isto decir que toda a aprendizaxe ten o seu tempo, ou leva o seu tempo, mellor dito.
Mira, hai unha cuestión que non ten que ver con Paquiño, pero ten que ver que eu teño discutido igual con xente, con profesorado en cursos que teñen que ver con mundo escolar e a literatura e tal, que é o tema do medo, non? Hai como unha xente, unha parte que ten como unha prevención ás historias nas que o medo é protagonista. Eu creo que é un erro, que como a todo na vida necesita doses. Tú non podes tomar 20 aspirinas e necesitas unha. Para que vas tomar 20 aspirinas que te vai facer mal? O que non podes é tomar unha dose de medo tan alta que te aniquile. Pero unha dose de medo é tan elemental como que un bebé que empeza a andar, vai deixar de caer por un barranco abaixo cando se dea conta que a caída ten consecuencias. Ese é un medo elemental. É dicir, eu creo que os educadores estamos para controlar, para saber as doses de medo que poden ser... Chámalle medo ou chámalle de outra maneira. A minha palabra trae-me sin cuidado, non? Pero non deixan de aprender a saber onde están os límites, os teus, os do entorno. Eso é convivir, en definitiva. É dicir, olha, hai que xugar a isto. E ás veces...
E a veces levanse fuciñadas.
E ás veces caes.
E hai que levantarse.
Metes unhas ervas nas
fociñas.
Cuspes e tira para diante.
Paquiño perde algo nesta historia, pero a cambio atopa algo máis importante aínda. É o teu conto unha vindicación da imaxinación?
Eso seguro. Sempre. É eso. É dicir, date conta que a historia ten un remate máis ou menos agradable, chamémoslle así, pero non é un premio extraordinario, non é unha viaxe a Disney, non é que podía ser, porque este xa voa, xa sabe como manexar o aparato, non, é algo que está máis no... na intimidade da, das... Non digo que me inspirase, pero hai un conto fantástico do que fala, por certo, Cunqueiro, máis dun artigo, que é o do home que non sabía o que era o medo, que é un conto tamén popular da tradición galega. Non vos lo vou contar, Pero un home que non sabe o que é o medo, que é outra traxedia. Vedes, isto que falábamos do medo hai un momento. Sí. Non ter medo é unha traxedia. E entonces pasanlle unha serie de cousas, non ten medo nunca, ata que, bueno, xa derrotado, non, porque o ten como, como un grave problema o que lle sucede, non? Non ten, e entonces retírase á súa casa, deítase, bueno, pues decepcionado por non coñecer o medo, etcétera, etcétera, etcétera. E deítase, e a muller ponlle unha, un recipiente, unha tina con auga, xusto enriba da cama, e metelle unhas anguías dentro. E as anguías batuxan e soltan, isto de batuxar na auga, pingas. E o tipo, con aquelas pingas que lle van caendo polo corpo, que non sabe onde veñen, colle un medo terrible, non? E a moralina é algo así como, bueno, buscou por todo o mundo o medo, non coñeceu o medo, e aprendeu na casa o que era o medo, non? É moi simbólico. Pero é que perdemos en parte tamén a capacidade para interpretar a simboloxía de todas estas cousas, non? En ese sentido, esa historia simbólicamente é iso, é dicir, cultiva a imaginación, que te vai, vai che dar vivencias, experiencias, etcétera, e vai, vai merecer a pena.
Falabas de Cunqueiro, coñecíchelo personalmente?
Non.
E que foi para ti Cunqueiro?
El vivía en Vigo cando eu empecé a realmente interesarme por a súa obra, porque antes non a coñecía, que foi no instituto cando me enterei de que tiñamos un veciño que se chamaba Álvaro Cunqueiro, que escribía cousas, e el vivía en Vigo, e eu xusto o ano que el, bueno, morreu, que morreu en Vigo tamén, pois xusto é cando me trasladaba tamén de Mondoñedo, e bueno, tampouco igual teria ocasión, porque vivindo en Vigo, e ademais os últimos tempos estuvo mal, estaba con diálise, estaba no hospital todos os días, bueno, non o coñecín persoalmente, e teño como un pesar, e non teño culpa ninguna, teria que ir a Vigo a coñecelo expresamente, non, pero teño como un pesar, tamén é certo que, bueno, podría morrer un pouco máis tarde, porque aí non era bello,
non, no, excesivamente bello,
por non.
Pero a súa obra supoño que che serviu de moita inspiración, e tamén que foi unha honra o de o teu nomeamento como cronista oficial de Mondoñedo, despois de que él fora tamén cronista oficial de Mondoñedo.
Claro, aí xa non sei se non teria que pensar algo máis, porque ter entre os predecesores a Álvaro Cunqueiro, claro, é que en fin, que Álvaro Cunqueiro é un caso excepcional da literatura galega en moitos sentidos, pode que algún negativo tamén, que tampouco hai que fuxir das, porque as circunstancias son as que gobernan a vida da xente, non sabemos como gobernarían a nosa. Agora, desde o punto de vista literario, en fin, eu creo que eu sigo lendo a Cunqueiro todos os días. Normalmente son pezas, digamos, que non é a logo alta literatura, non é a poesía ou que fala a xente daqui a da colá, senón artigos que se cada vez, bueno, non están todos recollidos, pero a inmensa maioría están, non? Lelo para de onde bebía, que lecturas estaba facendo, que lle interesaba, e el sería posible, eu creo que habría que facelo, máis alá da súa capacidade para crear mundos novos, a inmensidade das lecturas que están palpables en estes textos que eran do día a día, é dicir, que igual unha novela, pues, leva anos, vaise facendo, vaise construindo, pero os artigos do día a día, el tuvo unha etapa na que ademais vivía deso, era o seu medio de vida. Bueno, din que debeu escribir 25.000 artigos, a mí pareceme un pouco exaxerada a cantidade, pero o que sí é que houbo meses que escribía probablemente unha media de 2 artigos diarios.
Carai.
Porque se pagaban mal, e era o seu medio de vida, o tempo de regreso a Mondoñedo de Madrid e tal. E iso, claro, no, nunca se construía de nada, nunca te pos diante dunha máquina de escribir e ala, xa sae, non, hai que tú tens que vivir do inmediato, da lectura, dunha experiencia, de algo que che pasou, de que che contaron, non sei que. E nese sentido é moi interesante digamos tratar de ver o cunqueiro vivo que está construindo un relato da súa experiencia, non?
No libro aparece tamén unha balea. Son animais máxicos, pero tamén moi presentes na historia de Foz e de Mondoñedo.
Bueno, balea, claro, a balea ten, falando de cunqueiro,
claro.
Falando de cunqueiro, cunqueiro sí que inventou lendas. E asociado ao mundo mítico do San Gonzalo, que escribiu xa sendo aínda pois nesa etapa, no ano 45, 46, que xa eran anos duros e difíciles para él. Aí aparece a balea. E aparece a da imaxe de supostamente que agora está na igrexa parroquial de Burela e tal. Pero bueno, pero é un mito que por outra parte tampouco el crea, non é unha creación propia, el localiza ou sitúa nunha xeografía, pero o mito é bíblico xa, non? Entón, e además a balea creo que ten un estómago enorme, permite que ali haxa vida dentro,
sí, sí, sí.
E que pasen cosas, ¿no? Unha especie de sala de estar interesantes.
As ilustracións, principalmente, bueno, en moitos libros, pero sobre todo nas dos libros infantís, teñen moita importancia. Fálanos destas ilustracións. Conocías xa a Laura Cortés, a ilustradora de outros libros, a traballaras con ela?
Non.
Pensas que quedou ben complementado a escrita coas ilustracións?
Non a coñecía. Físicamente, ainda non a coñezo. Intercambiei algunhas cousas, algunhas tal con ela. Sei, daquela, non sabía, sei que é o primeiro libro que ilustra, como tal libro. E coñecía algo do que fixo, porque antes de, bueno, de un paso previo que se fai, de editora diche que che parece esta ilustración, non sei que máis. Eu normalmente pedía sempre a ilustracións dunha amiga miña, que é Noemí López, porque me parece que encaixamos perfectamente, aparte de ser amigos. Pero neste caso, e por outras circunstancias, a mí me parecía que o que propoñía ou que ouvía, e logo confirmouse, porque resulta que as ilustracións son outra lectura do libro, non son exactamente o literal do que se conta, non? Entonces, se vos fixades, ou quen lea se fixa, verá que hai elementos das ilustracións que non aparecen citados en ningún sitio. A min eso encanta, me parece que o ilustrador ou ilustradora, sobre todo se encima é nova e é o primeiro libro que ilustra, é dicir, xa ten criterio, é dicir, sí, teño liberdade para interpretar. A mí me parece fantástico. E eu creo que nese sentido é unha rapaza que ten moito futuro, porque ten a decisión de dicir, bueno, eu son outra lectora máis, a miña gráfica, pero é outra lectura máis do libro. Hai elementiños, hai tonterías, se quere, que parece que non se vai fixar ninguén.
Sí, pero din algo sempre.
E pero é a súa forma de contar a historia. A mí eso parece fantástico, sempre me encantou. Eu nunca xamais lle dixen a un ilustrador fai así o asado, eu creo, porque creo que non se debe, para empezar, cada quen.
Zapatero a tus zapatos.
Pero aparte é que a ilustración en libros como a este teñen que ser outra lectura e a ser posible que suxira cousas novas, enriquecen o libro en definitiva, é dicir, aí sí, está a diferencia entre unha boa ilustración e unha mala ilustración. A mala non lle dá nada ao libro, pode ser moi ben dibuixado ou todo o que tú queiras, pero non lle dá nada novo. Unha boa ilustración construíche un relato que vai paralelo, evidentemente, pero ten outros matices, ten outras cousas, vale, suxire. E aí eu creo que atinou perfectamente. Eu xa lle dixen que estaba encantado coa ilustración, e que siga con esa liberdade creativa, que é o camiño para construir a túa forma de narrar.
Que é o que lles pretendes transmitir ou ensinarse, se quer, aos lectores ou ouvintes con O Raposo Aviador?
Eu tampouco son moito de largar discurso por ali, né? Non sei se o conseguín, pero tamén o deixo aberto. evidentemente conto a miña historia, pero non está pautada, nin hai chamadas, aínda que algunhas, bueno, digamos, están aí implícitas, non explícitas, pero si implícitas, non hai chamadas a comportamentos moi reglados, a ser obediente, a papá, a mamá, non sei que. E, polo menos conscientemente, nunca o faigo, e se me dou conta de que o fixen, quito. Porque me parece que a autonomía de crítica, de pensar e tal, está xustamente en que non te sintas cohibido, non? Bueno, eu escapo de iso, eu non son moi de... Creo que necesitamos normas, que necesitamos maneiras de convivir, pero que deben ser consecuencia de conclusións, non de raias marcadas, continuas, que puf, ao final poden ser máis peligrosas que
contradictorias,
tis, narices
ser,
de ir neste caixón. No, eu prefiro hoy, mira, se o caixón igual é porque chove, vou ben a cuberto, non sei, non, pero polo menos intencionadamente non. Outra cousa é o que vos decir que en lee chega a algunha conclusión dese tipo, non? Que igual non son eu consciente, que ás veces pasa, e está algo, bueno, algún tipo de prevención ou algo de historia.
Doutor Noraboa, porque por este libro en torno ao raposo, porque o raposo teña tanta presencia na túa obra, porque eu son Enrique Sanfís Raposo. Toda a miña familia levamos con moito orgullo e facenda o apellido. Entón, gustanos que teña tamén as súas referencias literarias. Dous rapaces e tres rapazas aparecen na barriga da balea tomando un refresco. Ese tipo de fantasía aparece nesta obra, O raposo aviador que voa sen motor, un libro publicado por Edición Xerais. Tati, Esther, Andrés, Antonio Reigosa, moitas grazas.
Moitísimas grazas
a vos.
A vos.
Por termos.